sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30, to Ngunga ya Tukubibali na Ndambo na Pointe Noire, Brazzaville, Luanda pe Kinshasa. Ya Tukumibali na Moko na Ndambo, tope 21h30 na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi, Kisangani pe Monyele Mobimba ya Ikolo Congo Demokratika. Mpoko elamu na bino banso bozuli bakoya kolanda edition na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo utu Washington DC epesa meli bino na edi sango. Tuzili sungi ya Marius Muhunga pe Firmin Max Koyaweda na Chang basungi biso na kukomisi la bino yango na nzela ya masini esika bozwami na sango ya mokili ya lelo tukulubila bafandi bamboka kasindi na secteur Rwenzori territoire ya Beni na Nord Kivu batomboki po na mutungisi na douane na ndelo na Uganda balakisaki kanda na bango na mukambi ya ituka ya Nord Kivu lieutenant général Ndima Nkongba oyo azalaki na mubembo kuna lobi.
Tango moto aye na atakiti ya muke, ifoeleka na kati ya antrepo. Ateza na kati ya sak, ifoeleka kaka na antrepo.
Sima ya bokutani ya bayimbula matari ya Ekolo Congo Democratique na basimba minduki mposo moleki na Nairobi na Kenya, basimba minduki bayike balobi nini bazali kozela pe baye bakendaki na bokutani bwango te bapameli lolenge babengi samaki na bokutani bwango.
Tozo senga gouvernement a organisé ba consultation dans un format sérieux. Oyo eko zalana ba invitation officielle.
Engumba ya Pointe Noire na Congo Brazzaville ezali kokukisa mibunkama na mwa mikolo. Toko kende kuna kotala ndenge nini ezali sika.
Nazali na esengo na santo parce que ville nanga ezo existe. Or na santo ba ville mosusu avant santo ba toti la guerre ba mwangisi ba bonzi ba biloko ba
Busangani ya balanga nzembo pe ba beti minduli ya wenge muzika tout terrain 4x4 ya kala ba kukutana lisusu simana mibu tukumi bali na mitano ya bokabwani Marius Muhunga kolobela yango na Popol Mukelenge na linaka na biso lokole tukolanda yango awa kasi yambo na yango tulanda sango na bokuse na Marius Muhunga.
ONU esakoli ete nzala ekoti makasi na molongo mobimba uto mobu 2021 mouti koleka. Na liyebisi uti kobimisa lelo, ONU esakoli ete nzala to bozangi bile iboye, bozui bato koleka ba milion tukumi nei kaka na mobu moleki, pe bato koleka ba milion kama mibale, bazali na bozangi bilei o molongo mobimba. Basakoli mpe lisusu ete mpasi e ya bozangi bilei, bozali kaka te pona bitumba kati na ekolo Rusi mpe Ukraine. Kasi mokoma ki makasi mobu moliki likolo lya bokono bwa COVID-19, bitumba bipai na bipai, pe mbongwana ya klima. Pona yango, bikolo tukumitano na misato nde bazali na mpasi yango, na kati na bango, ekolo Congo Democratique. ONU ebakisi ete esengeli na bango ba miliar moko na ndambo pona koluka kosunga bikolo biye. Sima kobo ya kosanga na ondako na bango ya mosala, lobi mokolo mwami bale moleki po na kampanyi ya maponami ya gouverneur na ntina ya kosenga bofutami ya mosolo to ba saler na bango, bakeli mibeko ya ituka ya lomami ba zongeli ndako na bango ya mosala lilo mokolo mwami sato po na kokoba koyoka manaka maba kandida gouverneur ya ituka eye. Po na komilengele na maponami makosale mao mokolo mwami tano le sime mozali koya. Lobi loleki, babo ya kikofanda ondako na bango ya mosala pona kosenga ete mbula matali afuta na ino mosolo tope ba emolima na bango ya sanza zomi na mibale e ibazalika kakozela. Bazongili mosala na bango sima maloba ma Mark Tembo, vice-president ya Assemblée Provinciale kosakola ete Assemblée Provinciale esi etindi buleli bwa bango na mbula matali e ikani kofuta bango na mikolomizali koya. Osengeli koyeba ete bakandida motoba bazali kondongwana pona ebonga ya gouverneur na ituka eyi ya lomami. Nouvel élan, parti politique ya Adolphe Muzito, premier ministre ya kala ekolo Congo Démocratique, ekomeli Boris Johnson, ministre wa yambo a ekolo Grande-Bretagne, pona kotelemela boyokani boye ekolo na ye na ekolo Rwanda basalaki sanza moleki mpo ete ekolo Rwanda ebanda kozwa o mabele na bango bato banso bayeba kotaka na Grande-Bretagne na nzela ya mayuya. Nouvel élan ya Adolphe Muzito ezali komona lokola mayele mabende mazali sima ya boyokani boye pambate boyoka niboye busalemi kaka mposo yoko liboso ete ekolo Congo démocratique ekota na lingomba ya bikolo bi Afrika ya Est epai wapi ekolo Rwanda ezali mpe bato ya bikolo biye bakobandaka kotambola na bikolo bi lingomba liye na Kinya Inso. Albert Mukulubundu, secrétaire national chargé des relations extérieures, mpe molobeli ya parti eye nde akomi yango. Afundi ekolo Rwanda na kosalaka makambo maike ya mabe na ekolo Congo démocratique pe abakisi ete boyokani kati na bikolo biyemi bale ekokani te na convention ya Genève po na ba refugie. Commandant moko ya sous-commissariat ya police na territoire ya Lubero abomami na basimba minduki. Kolanda maloba maba fandi ba isika eye basimba manduki baye bakotre ki commandant oyo na ndako na ye na butu ya lobby sima koboma ye bazwa ki bongo manduki na ye. Commandant ya police oyo abandaki mosala na ye kaka sanza moko moleki. Bobo miboye bopesi bobangi mingi na bafandi ya bisika biye. Société civile ya bisika biye sakoli ete mikolomiye basimba manduki baike bazali komonana pembeni mingi mingi na lokalite ya Bwamboe. Kolanda maloba ma administrateur ya territoire ya Lubero colonel Alain Kiwewa ezali bongo basimba manduki ya bayi mai nde babomi commandant oyo mpe asakoli ete bolukiluki bozali kosalema pona koluka kotia maboko na bayi babomiye. Mangomba tope ba ONG pene na tukumi sato ya ekolo Congo démocratique masakoli ete boyokani kati na mayi mumbongo Dan Gertler na mbula matali ya ekolo Congo démocratique na mayi matali bozongi si mabele tompe nkita ya ekolo eye monsieur Dan Gertler azwaki na ekolo Congo démocratique elakisi ete makambo manso masalemi na polele inso. Pona yango Carbone Beni ya mouvement citoyen Filimbi asakoli ete atali kambo moko ya kobumba na ezalite na boyokani boye mpe asengi na mbula matadi kozongi sankita eye o maboko ma ministre ya hydrocarbure mpo ete bopesi na yango na moto mosusu bosalema na ndenge mibeko misengi.
Matondo mingi Marius Muunga mpona sango eye na bokuse. Alpha Condé mokonzi ya kala ya Guinée oyo ya botola makibo konzi na basoda akosamba esakoli lelo procureur général ya Conakry Alphonse Charles oyo atiama na basoda akosamba elongo na basungi baye basusu pene na tukumi sato pona makambo lokola bobomi bato monyokoli pe kokanga pe komema bato na bisika biyebani te. Basoda ba botola kabo konzi huto septembre 2021 na Guinée oyo nu na bakonzi basusu ba molongo bazali kosenga bozungi sami na lombango na bokonzi na basivili. Finland esengi bokoti bwa yango na otan pundi mama na lombango penza na bikolo biso tukumi sato ya boyokani boye ya bayi west esengi pe bobatelami ya bikolo lokola États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne na France. Finland ezalaki kala na empire soviete ya monene elakisi bosenga na yango makasi tango bitumba bezali kongala na Ukraine ekolo mosusu ezali pe ezalaki kala na kati na Union Soviétique. Na oni États-Unis mukambi ya Banque Centrale ya Amerika to Reserve Fédérale Fed Jerome a lobby kita ya États-Unis ezali nanote na likama pe etelemi na ngwi atako mukili muningani pona ye likama lya bokui sami ya mosoloto récession ezali te. Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo utu Washington DC na idi sango. Bavandi ya mboka Kasindi na sektor ya Rwenzori na teritori ya Beni na Nord Kivu ba tomboka ki pona mutungisi ya douane na ndelo na Uganda. Balakisa kikanda na bango na mokambi ya etuka ya Nord Kivu ya Soda lieutenant general Constant Dimankumba oyo azalaki na mobembo kuna lobby sango yango epesa mili wiso wuto ngumba Beni na Erikas Mwesi.
Milelo mibafondi ya mboka Kasindi mikomisa maki omato ya mokambi ya etuka ya Nord Kivu, lieutenant general Ndima Komba Kostan na mokambi ya société civile ya mboka Kasindi. Tulanda mokambi ya société civile na mboka Kasindi, kapitula seyo.
Metrakaseri mekwa kudwani.
Mitungisi kumi mingi na nivo ya dwani. Mitungisi kuzala na dwani, bafandi bazali kumona malamu te. Tango moto aye na atakiti ya muke, ifwele kanakati ya antrepo. Ateza nakati ya sak, ifwele kakaka na antrepo. Gouverneur ayebisi nangai, akobima awa na Kasindi, si mayakosisa mikakatano oyu. Bafandi baibazali unzinga zinga ya ndelokati ya bikolo mibale, babu kakumona malamu.
na solola kipepo na o etali bakimi bitumba baibazwami na ekolo Uganda uzali na makanisi nini po na bango eske mbula matali ya ekolo esie kenda tambala moko kobatala
ile barefugie mjuko Uganda
fiti civilo elobeli mpe pasi ya bakimi bitumba ya ekolo Kongo Demokratik bazali komona na Uganda. Tulanda lisusu kapitula seyo.
Nimeonesha guvernel imitela kwamba kitu ya kwanza inomba...
Namoni sina guvernel.
Ni ya mingi sana.
Iloko ya yambo, esengeli benza azo mselabiso kimia. Awa, paske tozangi kimia. Tango na yebisie ete na grupma ya basongora. Ezali na bamboka ebele, yebitika mi na bafandi. Mingi kati ya bango bakimi na ekolo Uganda bamusuba ki awapekuna pona kokima bitumba ye ayebisi na ngai ete tozala na kondima tozala na liki ete ye akosala maso po asili za bitumba
peple ya Busongora ekwena ujasiri ya kwamba atafanya juu chini kusudi amalize le vita
ngambo na ye mokambi etuka ya Nord Kivu lieutenant general ko bambima kosto ayoliti akosala maso po ete milelo mya bavandi bakasindi mikoka kozwa yanu tulanda lieutenant général Constant Dimankoba.
Comme vous le savez, nous avons encore beaucoup à faire ici dans
ndenge boyebeli tozali na mingi ya kosala lisusu pona o etali secteur ya Munzori pona o etali mambi ba operation bandeko na biso ya UPDF na ba FARDC bazali kosala misala kasi awa na secteur ya Munzori ezali na mikakatano toye kotala et le voilà coordonnateur et opération où il y a des gens qui sont en UPDF tout ça la dengue ni tout qui est dans l'ombango penza pour tout ça la dengue ni kozongi sa kimia na bafandi bafandi basengeli kozala na kondima lelo mobu yoko et tout ka ezali kokambema na basoda na yango ya motuya ezali kobundisa baibasi bakozongi saka bukingi oyo etuka
militaire. Et notre objectif primordial était de traquer les ennemis de la paix.
Mukambi etuka ya Kivu ya likolo akomaki na mboka Kasindi elongo na général Robert Kasongo Maluba, mukambi ya secteur opérationnel Sukula 1, pe général Camille Bombele, mukambi wa coordination des opérations conjointes FARDC UPDF. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Si manabukutani ya bayimbu la matari ya ikolo Kongo Demokratik na basimba minduki poso muleki na Nairobi na Kenya, basimba minduki bayike balobi nini bazali kozela pe bayeba. Kitakite na bukutani buango bapameli lolengi babengi samaki pona kukuta na kuna fiston ise mwami atunaki boko na banguto landa sangoye.
Bokuta ni ya balaki bilongi ya tata mokonji wa ekolo Kongo Demokratik na basimba manduki bosale maki natina ya koluka kozongi sa kimia. Nicolas Semaoro, mokambia lisangali ya basimba manduki, collectif du mouvement pour le changement, force de défense du peuple congolais, CMC-FAPC, oyompe azalaki na misala miangu alobiete soki kimie zongi mpe soki mbula matari ekoki kubengana basimba manduki ya bikolo bisusu bie bizali nzinga nzinga ya RDC bakotika manduki. Tuzoki maloba mani Nicolas Semaoro.
Mais en ce qui nous concerne, nous,
on a bissou, tout le baki était bozangi kimia boye. Bobi melaka na basima manduki ya bapaya. Oyebi, mibu pene na tuku misatu, mikoki le loyo, wita bitumba bizali kongala. Mingi sima, ya bokoti ya lisangali ya FDLR bai babimela na Rwanda, na mboka Rwanda, tuzaimpe na bitumba ya AFDL, RCD, wana nyoso isengela ki biso moko, tomi batela, talantina, tosima manduki, biso bai CMC. Kasi tosenga ki natata mokonja ekolo, et soki abengane libiso basima manduki ya FDLR tozana kondima ete tokozwa kimia na mboka na biso
au problème de sécurité dans notre pays.
Eritien Ndangendange, molobeli ya basima manduki ya Lingomba Alliance du peuple pour un Congo libre et souverain APCLS ya Janvier Karairi alobi mpona bolingo ekolo esengelaki bakene na misala miango. Kasi soki batigalaki ezali po ete ebyangame na bango ezalaki kaka ya munoko esengelaki bakomela bango mpe balaka bango bako kengi la bango mpe esengelaki mpe potupe avion ezala pona mobemo na bango toka eritin ndangi ndangi
pour la sécurité à l'est pour la paix à l'est bison
tozwa ba pione na region oyo na makambo ya sécurité toyebi les causes intrinsèques de cette crise à l'est de la RDC kasi tozo senga gouvernement a organisé ba consultation dans un format sérieux oyo ekozala na ba invitation officielle oyo oko tokoyeba nani ndo azo invité biso oyo tokoyeba. Est-ce qu'on ne veut pas légitimer les résolutions des étrangers pour les intégrer ou continuer à infiltrer la République Nabisso? Aïza Yango, monsieur le journaliste. N'a insisté, tous après qu'on participe, la consultation, ceux qui discutent, ceux qui pour parler, nyoso. Pour la paix et la sécurité à l'est de la RDC.
Société civile Ngumba Goma nanzela ya mokaminango elobiete ezali malamu te ko bonde la basima manduki kasi malamu mapinga ma FRDC mala na basima manduki baye na zamba mpe ko kota bango na makasi na mabongsima PDDRCS maloba na moyi société civile Mario Ngavo.
Biso société civile tebisaki na premier ministre que ba dialogue wana na ba rebel to boy yango biso statina biso elobi ko dialogue te na ba rebel parce que bazo buma bato na maruchuru kuna bazo sala ba incursion bazo bunda na na FARDC na biso bato bazo nyokwama ba famille panzani biso to boy ba dialogue wana ba mosusu wana so apeseles na ba NDC renove na banani banguna wana nyoso esengeli etat siège et programmé batrak ba groupe arménien so oya boy kosala réinsertion nouveau programme ye ya PDDRC tolingi bango nyoso ba kota kuna na kati to baze ba kongolete batikala na mboka na bango soki na Uganda soki na Burundi soki na Rwanda me ba kongole baya ba intégré démobilisation
misala miango misangisaki ndambu ya masanga ba sima manduki nantina ya kosusula lolenge nini kimya ekoki kozonga na est ya kolo Congo démocratique. Uta Ngumba Goma, Fiston Isemwami, puna lolaka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami. Ngumba ya Pointe Noire na Congo Brazzaville kukukisa mibunkama na mwa mikolo. Furan Idril Onyabu amibiso komona ndenge nini Ngumba eye ekoma tulanda.
Ngumba Pointe Noire moyimo kukukisa bamvula kama yoko mokolo mwa zumi na moko na sanza ya mitano anzali okati naye na motango mwa bato kuleka milio yoko. Bokimbi la mipu na kulandisa ma politiki pentuki, mululu mozali na motu yandike po na lipululu lia kita ya ikolo. Koso michinyape kulikia nde ezali penza kutangisa soye na minoko ya baponte negra.
Nazali na efengo na santo pasko, vil nanga yezo existe. Org na santo, ba vil mosusu, avon santo ba toti la gore, ba mwangisi, ba bonzi, ba yiloko, ba bon org, bizo na santo tozo kende malembe malembe loko la makolo ya kabileon. Non, ils sont là, il fallait mboka ekende na liboso, ndenge ibandi, ndenge bakoko batikaki yango, et continuer liboso. Pointe Noire, eza ville moko ya monene, na poto partout, par-ci, par-là, bayebi yango. Bon, ils sont là, ni wana, et ils sont là, toujours mona maintenant, moi, biloko ezo marso, tel que moi, bazando bazo construire, moi, électricien, vraiment, côté courant, et comme vraiment, que djonga moke moke, par rapport à moi ya sima maintenant comme vraiment moi changement
et les kuyoko sima ya mususu et kuki ya mai mambu et tando ya mutu ya moi le sanga lia le tomo le sangisa ba ekolo fransa nguma mokonzi ya mitration loi et tuka kwelu le pululu lia le sanga ya ba ekolo fransa nguma matomba ya Congo Nguma Matomba Pointe Noire na bolai bwa bamvula kama yoko mutangi masolo meke ya kala sima yango koko kisemi bumina tumbwa ya kita pento kimuzali kusepisa ata mokete ba Pointe Negra
anniversaire centenaire a Pointe Noire amelo susa biso ba citoyen a Pointe Noire ba bungisa biso ata mboka parce que wana eloko liboso ene bungisa ka mboka eza nzela na lumière sous lumière eza na mboka na lumière eza na mboka na ba nzela eza bien mboka bino pe okeli boso
na po ya bokembeli mibumi na po na Engumba misela ndiki mizali kusalema na ndakisa ya botongisi ekeko enene po na kobanza batango ya kala bobongisi na bopeto makasi ndako ya endungoka enene lia Pointe Noire pe bisika bwa bokutani banzela totangi ontonotipe gare centrale Maso makokoka motango mwa moselo na ba million kama motoba ya sifa. Feran Onyobu, Pointe Noire, VOA.
Matondo mingi Feran Onyobu kuyan sika tolanda eteni ya mibale ya lokole na Marius Monga.
Mibutu kumibale na mitano si mabokaboni na bango, balanga nzembo ya lingomba wenge muzika tout terrain 4x4, bayoka niko sangana pona kopeta konser monene le 30 juan 2022. Nabo sangani boye, bayeba kabona kana kanda, balingi kolakisa ete, bakokili susu kosangana pona kopesa esengo na baye banso balingaka mindule na bango. Kobanda na Werason, Jibem Piana, Alema Kaba, Didier Masela, Topé Blaise Boula, bango banso bakomi na Kinshasa ou Tomposo Moleki, pona kobongisa konser e ya munene epai wapi, batokole kankoto tuku mwambe, bakoya kotala bango. Pona kolobela yango, nabengi pona bino Popol Mokelenge, upanzi sango munene na ekolo Congo Demokratik, oyo azali na kati ya masolo mango, poeta kwa kolimbola biso, denge nini mabongisa mi ma konser e ya munene ezali koleka. Popol Mokelenge, tokutani na yo lisusu na eteni ya mibale ya masolo na biso ya mokolo mwalelo. Toyebi pe lisusu ba artiste mingi ndenge baye na Kinshasa na mingi na kati na bango bayembaka lisusu te tozwa nazalaki na kokamwa ya komona ke ekokota azali lisusu. Eske azali lisusu na kapasite ya koyemba, ya kobwaka?
Deux fois te, parce que kobosa na te ndeko Marius, biso miziki ezala makila. Miziki ezala makila. Donc miziki ezala makila na bango makasi, ekokota zo kamwisa batu nyonso. Ameka kobwaka on hotel batu babima, po nivwa ganga ya kosangana te. Vibration wana eza toujours, eza toujours. Mais aussi, bazo banda ko répéter lelo chaque jour. Si le premier temps bazo ki nou sa l'album. Alors, donc, bazo ko sa l'album vraiment très au point.
Alors, ngayi nazana mwa ko banga ndambo. Conseil Reza lelo peut-être dans un mois, deux mois. Le fait que bazo vanda ici kamoko pendant deux mois, tu es bien ma musique ndenge zalaka. Est-ce que ko banga ezalite que ekoki ko beta ko bota ba frustration avant événement? Non, mon intérêt ça tout le banana. Ça trop tôt pour que ba sangana lelo.
Non non. Nazo biso Marius, je te dis likam oyo ezali nza mené motalingé salema. À chaque fois que bazo kutana bazo bandana losambo bango moko bazo senga ke to bandana na losambo nzambe alongola makantinyo sa mabe bango moko ili kamoko kamo. Donc vraiment imagine toi bolimbisanga na otanga koma kombo ya sien na télévision ba uti ko leka dimanche passé na radio télévision nationale congolaise chaîne ya l'état de Bosso émission télévisée mais ba bandia on a losambo émission télévisée. Babani on a l'ensemble. Donc ils ont na auto le baba qui vraiment ba moné qui non. Ba na biso ba koli, ba tang ba zaki ba na miki ba zo linga na biso ba parents to ka moné comme ridicule, il faut to yoka. Donc nzambe bazali bosso ya projet oyo. Na mi répéter tout ce que les nzambe mutatangisi bango na nzela ya madu tepi.
Talanga ya wa motema mo baby na mwana moninga mawa.
Alors, tu sais que groupe Wenge Musique à Maison Mère, tout terrain 4x4, tant Bazalaki ensemble, Jibem Piana, Ndembo Bazalaki président, Werason administrateur. Est-ce que structure ou un Ezaka va changer structure?
Structure, il y a que président, administrateur, tout ça, Mukolo, Bakote, Lima, Bakolo, Bayango. Mais au Ezali, plus important, Ezali, que Bango Nyoso, Bazali Lingomba, pour n'avoir pas de Banakumi.
Alors, concert et à Stade de Martyr, est-ce que vous avez un public gratuit, il y a Ophélé, ou bien Ezali, tu fous pas foutre à mon solo pendant que nous sommes à l'ango?
Non, il faut que vous foutre à mon solo, papa. Producteur Abimi Simbongo. Producteur Abimi Simbongo. A foutre à l'artiste Mabé. A bing se babiso Mabé. A bing se batuba outa ba poto baya Mabé. A loué Stade. Pour Stade de Martyr, ba pessi Ophélé, il faut que vous foutre à l'ango. Et puis, comment Jibé Wera, Didier Masela, Alain Makaba, Blaise Boula, bango nyoso wana kaka ofele boya ta yo moko.
Mais kokozwa pe bosani kozwa en charge ba artiste musicien bango nyoso wana ba, ba star pendant ouais. deux mois na Kinshasa ezali pe mosolo ebeli kasi Amadou Diaby wana Amadou Diaby to betana solo na ye azali nani auti wapi pona nini sikoyo
azali muta businessman businessman habite na lingala to le bango nene homme d'affaires c'est un bien aucun ndengwa la homme d'affaires comme que ndengwa lingala azali homme d'affaires et kobosa na te que likanisi o ya kosangisa ba wenge et puis batu ba moni ke ba wenge ba sangani sponsor nini egolia sima wana te po ba ikota na kata lisolo oyo photo ya pamba o ba moni Amadou na bande kwa wenge esali etamboli mokili mobimba me nazo bisa yo ki ba sponsor bazali ko welela lisolo oyo bazali ko welela yango donc boka mwate ndenge nini zo salema parce que projet oyo ezali facilement vendable na mutunyoso mutunyoso yebi ke soyi na kote na lisolo to ko sala mbongo yango moni ba sponsor bazali ebele ebele o bazana sima ya kati ya likambo oyo batiemi solo na bango po likambo oyo etambola d'ailleurs tokosilisa semaine oyo te Mr. Amadou Diaby akotelema liboso ya baninga ya biso oyo ya presse po apresente bapartenaire na basponsor na ye oyo bazali kosoutenir initiative oyo
kasi aza nani
nalobi na yo ke azali homme d'affaires
Aouti wapi?
Azali installé awa, ça fait 3 ans que Azali installé na mboka oyo.
Aouti wapi Azali kolonini nani ya pesi mo solo bon homme d'affaires tobo. Aouti wapi? Azali congolais?
Liboso na loba nationalité na ye na lingi na na, na tiré attention na likambo moko. O Azali makambo ya musique, Azali makambo politique te. Mutu mongote ye wana pwa pose candidature, pwa kuma député, pwa kuma mokondi ya mboka, pwa kuma iloko songolo. O ezali makama miziki, o mutu nyonso, o azali na mwa meya na libenga na ye, akogi kubeti sa orkestra. Ezo kipe nationalite te. Yami bale, soki totali miziki na biso. Ba producteur, ba miziki bale la ngomi kolo nyonso. Ba producteur bazalaka ka ba étranger biso moko ba imboka to lingi ko produire ba musicien na biso te soko tali ba GPS soko tali ba GPS ba tsaki ba wenge nyonso soko tali Simon azali camerounais o tali ba Gérard Cuisson to zongi simati et pa ya ba mama Betty bazalaki ba étranger mais tout oyo ezali mwana na biso ya mboka mama na ye azali mutu ya Kasai Azali mwana biso ya mboka, papa na yende azali Guinéen. Nde akubotami awa na Kinshasa, atangi awa na Belikia, atangi titi ya sisi, azali mwana na mbumo ya mboka na biso, nde azoko produi. Mama na ye mutu wa Kasai komi yo lingi ba precision, papa na yende azali Guinéen.
Paul Mukelenge, merci mingi pour na ba détail nyoso pesibiso pour na pour na masolo ya orchestre wenge musique tout terrain 4x4 ba basangani pour na concert moko ya munene au mokolo mois le 30 juin trozonge la yo mikolo mizali koya pour yoyibi ke yo zali na kati penza ya masolo pour betela kabiso masolo ya ndenge ezali kolika merci mingi lokolo ndimai ko ya no na mituna na biso
ngande mutombo merci au Marius Munga la voix de l'Amérique la voix du Congo Et puis, merci mingi na bandeko oyo, batika ki nyonso po ba yo kabisa.
Merci, Popol Mukelenge.
Ma Matondo mingi Marius Muhunga na Popol Mukelenge na sango ya mokili ya lelo tulubaki bafandi ya mboka Kasindi na sektor ya Rwenzori ba la kisaki kanda na bango na koboya mutungisi bazali kumuna opo na douane ba simba miduki ba ike ba lobi ndenge nini ba bengi samaki na bokuta nya Nairobi pe ba sepela kite tupeti matondo mingi na Marius Muhunga sunga kibiso na nzela ya na sango pe lisusu na firme Mars Koya Dewana Changa basungi biso na kokomisela bino sango e ezalaki wabino edi isango tukutana lobi.